Hele onun da fakir xtayı kosa.
Kosanın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Avval qahramonimiz bilan tanishib olaylik.
Men 1979-yil 30-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilganman. Millatim o'zbek. Ismim Sattarov Husniddin Allayarovich. Uylanganman, 2 nafar farzandim bor. 2012-yil 24-avgustdan boshlab ishlayman.
Ishdan haydaldingizmi?
Ishdan haydaldim, ha.
Qaysi ishxonadan haydaldingiz?
Toshkent shahar yo'l patrul xizmatidan.
Militsiya unvoningiz qanaqa?
Sergent.
Husniddin Sattorovning hamkasbi bilan keyinroq tanishamiz. Mana endi voqea tafsilotlarini eshitamiz. Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining 2 xodimi ko'rgiliklari ularning ish joyida xizmat vazifasini o'tab turgan paytda boshlangan.
Sinemdaman, tungi sinemda. Bir Nexia'ni to'xtatyapman. U ichgan haydovchi.
Qachon bo'lgan voqea?
2011-yil iyun oyining 11-chi kuni bo'lgan ekan.
2011-yil 11-iyulda siz yo'l patrul xizmati noziri sifatida bir Nexia'ni to'xtatdingiz. Xo'p, undan keyin nima bo'ldi?
To'xtatgandan keyin o'zimni tanishtirib, hujjatini so'radim. Keyin u birdaniga senga qanaqa hujjat, senga hujjat kerakmi, o'zim hujjatman deb nima qildi, o'da o'ylandi. Men aytdim, o'rta haydovchi, siz hujjatingizni ko'rsating, shart. Qonunlarga nega bo'ysunmaysizmi, unaqa qanaqa qonun, qonun bormi, unaqa bunaqa degan gaplarni qildi. Og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib turibdi.
Yoshini nechalardagi odam?
Yoshini kiyim surishimiz bo'yicha 79-yilda tug'ilgan ekan.
Siz tengdoshingiz?
Ha, tengdoshim ekan.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Keyin nima aytdim, nima meni yo'limni to'sgan, unaqa bunaqa degan gaplarni qildim. Keyin nima aytib o'zingizni bosing haydovchi, siz ishgan ekansiz, to'g'ri muomala qiling, men sizga davlat xodimi sifatida aytyapman dedim. Keyin u bo'lsam hech qanaqa davlat xodimiga bo'ysunmasdan telefonni oldidagini aytdi, tez 3-4 bo'lib kelinglar, mani bu yerda bittasi unaqa qilyapti deb uyatgan so'zlarni gapirdi. Hattoki onamdan ham so'z to'shirdi.
Haydovchining kimlarnidir chaqirganini eshitgach yo'l patrul xizmati xodimi ham o'z hamkasblarini yordamga chaqiradi.
Aytdim, bu 3-4 kimsa hozir dedim. Keyin qo'shni ekipaj chaqirdim kechasi.
Qo'shni ekipajni. O'zingiz sherigingiz bo'lmaydimi? Yolg'iz ishlayotgandingizmi?
Yo'q, men o'zimning sherigim bor, putes xodimi. Endi ular 3-4 kishi bo'lib kelsa, biz 2 kishi bo'lamiz-ku. Va birdan qo'shni ekipaj chaqirdi. Men gapini eshitdim telefonda. Keyin nima qildi? Keldi, ular nima gap dedi. Lekin uning orqasidan hech kim kelmadi. Keyin qo'shni ekipajda yangi xodimi tushuntirib aytdi, aka ishgan ekansiz, hujjatingizni ko'rsating, bo'ysunmaslik holati bo'lyapti hozir, haqorat qilyapsiz inspektorda, unday dedi. Uni ham tashlab ketdi, san nima ishing bor, unaqa bunaqa dedi.
Husniddin Sattorovning aytishicha, u va hamkasblari bilan haydovchi o'rtasidagi bahs tortishuv ancha vaqtga cho'zildi.
Kimlargadir telefon qildi, o'sha yerda boshqasiga qildi, keyin oxir o'ziga keldi, bo'ldi dedi, keyin sherigim nimasini berdi, hujjatini. Hujjatini berdi, keyin hujjatini bergandan keyin ekspertizaga boramiz dedik.
Ekspertizaga borishi lozimligini eshitgan haydovchi suhbatdoshimiz Husniddin Sattorov va uning sherigiga tahdid qila boshlaydi.
Man dedi, onam dedi, 16-chi go'rbanzada ishlaydi dedi, ertaga dedi, sanlar dedi, shunday ustimdan yozib dedi, ustimdan men pul ishlayman dedi. O'zing dedi, mashinamni ishtirof dedi, chiqarib berasan dedi, agarda ishtirofga chiqsang mashinamni dedi.
Haydovchi tibbiy ekspertizaga olib boriladi. Yo'l-yo'lakay tahdidlar davom etaveradi.
Pagoningni yuzdirib dedi, shunday mazangni qochiraman dedi. Biz endi unda gaplarni ko'p eshitganmiz. Qo'rqmasin olib bordi. O'tirdi mashinaga, to'g'ri olib bordi ekspertizaga. Ekspertizaga doktor nima qildi? Ichdingiz mana, ichganman, saning nima ishing bor deyapti doktorga ham. Doktor aytdi, qancha ichdingiz dedi. 2 butilka ichdim. Nima ishing bor deyapti. Keyin so'zidan yozdi. Keyin naychaga tushlatdi. Naychada ham polni chiqib kelyapti.
Ekspertni xulosasi qanaqa bo'ldi?
Ekspertni xulosasi 131-chi statya bilan polni alkogolik atilini chiqarib berdi.
Hikoyasini davom ettirar ekan militsiya serjanti Husniddin Sattorov mana bu ma'lumotga e'tibor berishimizni so'radi.
Ekspert so'radi, tibbiy ko'rikka muhtojmisiz dedi. Nima yoningizda shilingan, bir yaralangan joy bormi? Sizni birov nima urmadimi, unaqa so'radi. Ben dedi hiç kanaka tıbbi körke muhtaç olmasına hiç kimse size kıyamıyor dedi. Sen yol denilirken özüm bilemem dedi. Doktorunuzda yol dedi.
Haydovchini shu men tibbiy ko'rikka muhtoj emasman degan gapi ekspert xulosasiga yozilganmi yozilmaganmi?
Yozilgan.
Shundan keyingi voqealarning qisqa mazmuni militsiya serjanti Husniddin Sattorovning aytishicha bunday. Haydovchi tibbiy ekspertizadan o'tkazilganidan keyin uning mashinasi jarima maydonchasiga olib borib qo'yildi. Haydovchiga uyiga yetkazib qo'yish taklif qilindi. Haydovchi taklifni qabul qilmadi va tahdidni davom ettirdi. Shundan so'ng voqea tunda soat 2 bilan 3 orasida bo'layapti. Husniddin Sattorov sherigi bilan haydovchini shahardagi kasalxonalardan birining travmatologiya bo'limiga olib borishdi. Bu yerda vrach
narkolog ekspertiza xulosasiga asosan ichganligi aniq, hech qanaqa nimasi tan jarohatini ko'rsatmadi deb yozib berdi.
Tan jarohati yo'q deb yozib berdimi yoki tan jarohatini ko'rsatmadi deb yozib berdimi?
Ko'rsatmadi deb yozib berdi. U doktorligini u tan olmadi u.
Haydovchi tan olmadi.
Ha, tan olmadi. Keyin biz Rodiga bordik uni.
Shundan so'ng haydovchini militsiya serjanti Husniddin Sattorov o'z sherigi bilan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga olib boradi.
U yerda ham shunday kirayotganda rimenni oldi, hamma tomonni tekshirdi. Bu yerda agar seni buni urdimmi yoki nima bo'ldi, yiqildingmi, bizga shu joyni ko'rsatdi. Hamma tomonni o'girtirib ko'rsa, hech qanaqa tan jarohati yo'q deb Rodi bizdan qabul qilib oldi.
Yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchini Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga topshirgach, uylariga ketadi. Ertasi kuni haydovchi sudga olib boriladi va Husniddin Sattorov hikoyasi davomidan uning ism-familiyasini bilamiz.
Sud qaror qiladi. Haydovchi Yusupov Habibulla Shukurullayevich O'zbekiston Respublikasi MJTKning 194-moddasi 1-qismi va 195-moddasining ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan ushbu kodeksning 194-moddasi 1-qismi bilan 24867 so'm jarima jazosi tayinlansin. MJTKning 195-moddasi bilan 149205 so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi MJTKning 34-moddasiga asosan 149205 so'm jarima jazosi tayinlansin. Jarima davlat foydasi undirilsin.
Aziz tinglovchi, hikoyaning shu nuqtasini esingizda tuting. Demak, sud haydovchi Habibulla Yusupovni aybdor deb topdi va unga jazo belgiladi. Shunday qilib, haydovchi Habibulla Yusupov bilan yo'l patrul xizmati xodimlari o'rtasida yuz bergan mojaro barham topganday bo'ldi. Militsiya serjanti Husniddin Sattorov va uning sherigi xizmatlarini davom ettiraverdi. Oradan bir oy o'tdi.
Biz yaxshi ishlab yuribmiz. Bir kuni Yakkasaroyda prokuratura xodimi chaqirdi. Telefon qilib, Yakkasaroyga kelib ketishini so'rayman dedi. Yakkasaroy prokuraturasiga borsam, bir Farhod ismli bo'ladi, u prokuror emas u. Oddiy bitta ofisni bir stajyor bo'ladi, stajyor bola o'zini bir prokuror xodimlardek tutib, "Sen dedi, kimni o'rayapsan? Unaqa umuman nima desam ekan, bir oyoq osti qilib gaplashyapti. Men aytdim, o'rtoq prokuror dedim, unaqa gaplashmang. Oldin men darimni eshitding siz ham. Mana sudning qarori, unaqa narsa sanlarni bilamanku, unday munday deb. Men aytdim, aka, ichkanda aforent qilyapman. Ichkan siz ertaga bu ichkan odam birovning hayotiga bir tanish bo'lishi mumkin deb nima qildik. Shuni ham quloqsamay, keyin aslida ko'rsak, lekin bu Farhodga yuklatilmagan. Jinoyat ishini ochgan Xudoy qilib Aziz degan prokuror ekan. Men Xudoy qilib Azizni borki tanimaymanda. Oldiga biror marta kirmaganman.
Siz ustingizdan ochilganmi?
Ha, jinoyat ishi men ustimdan ochilgan.
Nima asosda ochilgan?
Urdi degan asosda ochilgan. Bir oylardan keyin bo'lyapti. Keyin yaxshi deb urgan ekanman dedim. Qani buni qilasiz?
Bir oydan keyin boyagi haydovchi sizni ustingizdan Yakkasaroy prokuraturasiga ariza bergan, ha?
Ariza bergan, ha.
Husniddin Sattorovning aytishicha u va sherigi ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining
206-dan keyin 209 bilan jinoyat ish qo'zg'agan.
206-moddada hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish nazarda tutilgan bo'lib, bu modda bo'yicha aybdor deb topilganlar eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 300 barobarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 209-modda mansab soxtakorligi deb nomlangan. Bu modda bo'yicha eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolash nazarda tutilgan.
Shu o'rinda militsiya serjanti Husniddin Sattorovning hikoyasini to'xtatib turamiz. Birozdan so'ng u bilan birga jinoiy javobgarlikka tortilgan sherigining aytganlari va ular ustidan o'tkazilgan sudlovning nima bilan tugaganini aytib beramiz. Hozir esa jabrlanuvchiga quloq tutaylik. Faqat boya tilga olingan Habibulla Yusupovga emas, boshqa jabrlanuvchiga, Nodir Nishonovga quloq tutamiz. Chunki Husniddin Sattorov va uning hamkasbi ustidan jinoyat ishi ikki kishi, Habibulla Yusupov hamda Nodir Nishonovlarning shikoyati asosida ochilgan.
Bundan 2 yil oldin Husniddin va Sherzod degan g'ayishniylar bilan bir konflikt bo'lgan ekan oraylarda.
Aha.
Keyin sudga beribsiz, sudlanibdi ular. Kecha menga ular arz qilishdi. Bizni noto'g'ri sudladi deb. Shuning uchun sizni ham fikringizni bilmoqchi edim. Nima bo'lgan edi o'zi o'shanda? Sizni xafa qilishganmi? Nima so'kishganmi? Urishganmi? Nima qilgan edi?
Telefonda gaplashganman, ular siqib to'xtatgan. Shuruviga borganimda shu 1 soatcha urishgan. Bitta tepada kamera bo'lgan, polisiyamki bo'lgan hammasi.
Siyomkalari bor, a?
Siyomkalari bor, ularni yo'qotishgan ular. Chala tilpaqib olib ketib topshirishgan prokuraturaga.
A sizni
ular naborot qonsonlikka chiqib ketdi-yu.
Sizni urgan yigitlarning ismlari nima edi?
O'sha ancha bo'ldi, u narsaga. Bittasi Jizzaxlik, bittasi Qashqadaryolik bola edi. Uchinchisi bor edi, uchinchisini chaqirtirmaganman ham darajada. Uchinchisi tegmagan prosta. Uchinchisi yangi yo'llik bola bo'lgan.
Ular
aytayapti, Husniddin Husniddin bo'lgan bittasini otdi. Yana bittasiniki bir narsa esimda yo'q. Semizroqdan kelgan bola.
Yana bittasining ismi Sherzod.
Sherzod, ha, Sherzod.
Sizni kaltaklashgandan keyin siz kasalxonaga borganmisiz, spravka olganmisiz?
Kasalxonaga ham, ekspertizaga ham borganman.
Ular shuni tasdiqlashganmi?
Tasdiqlab berishgan hammasini, polni tekshirtirib kelganman. U gaishniklar undan keyin chaqirib pulan va'da qilgan 5 mingdan 10 ming beraman, 3 mingdan 6 ming beraman. Bu bo'ldi. Qo'nmagandan keyin uji ular sudlangandan keyin ularga alam qilib nimalardir qilmoqchi bo'lib yurgan edi, bilmayman.
Nodirbek, o'shandan keyin siz ariza qilmagan ekansiz sudga, keyin yana bir ishdan keyin sizni topishib, prokurorlar sizni ariza yozishga majbur qilgan deyishyapti.
Prokurorlar ariza yozishga majbur qilgan?
Ha. Siz o'z xohishingiz bilan yozganmisiz arizani?
Men o'z xohishim bilan ertasi kuni siraz arizankasidan chiqib siraz yozganman uni narsani. Meni hech kim majbur qilmagan.
Bular gaishnik bo'lsa, ular nima rovudiga olib borib urganmi, govudigami? Ular gaishnikda, u rovudida sizni urishga qanday imkoniyati ham yo'q-ku.
Shunga hayron bo'lganman. Yakkasaroy rovudiga olib borgan.
Yakkasaroy rovudiga olib kirib kameraga olib kirib ikkalasi urganmi yoki yana boshqasi ham bormidi?
Uchinchisi faqat narishmida ushlab turgan, ikkitasi urgan.
30 yashar Nodir Nishonov edi. Husniddin Sattorov va uning hamkasbi ustidan shikoyat qilgan Habibulla Yusupov bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Eshitganingizdek, Nodir Nishonov meni kaltaklashgan, deyapti. Habibulla Yusupov ham prokuraturaga ariza yozar ekan kaltaklanganini iddao qilgan. Balki Husniddin Sattorov va uning hamkasbi chindan ham urgandir haydovchilarni. Shuning uchun Sattorovdan so'radik.
Urgandirsizlar-da sizlar.
Endi aka bitta narsada, savol aka, agar bu urganimizda haqiqatan borki bir chertganimda ham bo'lsa yoki bir og'zimdan yomon gap chiqqanda ham bo'lsa, men bunday murojaat qilmas edim. Men shu yuragimda nohaqlikka chiday olmayman, shu narsa borki bir yildan beri ichimda olov yonadi.
Haydovchiga ham, yo'l patrul xizmati xodimiga ham ishonmaslikka asosimiz yo'q. Biz bo'lib o'tgan voqea to'g'risida aytib berishimizgina mumkin. Siz tinglovchi esa hayotni, yo'l patrul xizmati xodimlari faoliyatini ko'rib turibsiz. Shuning uchun kim haq, kim nohaq ekanligi to'g'risida o'z xulosangizni chiqarib olarsiz. Husniddin Sattorov bilan suhbatga qaytamiz. Uning aytishicha, o'zi va sherigi ustidan ochilgan jinoyat ishi Yakkasaroy tuman prokuraturasidan shahar prokuraturasiga olinadi. Tergov qilgan prokuratura xodimining gaplarini eslar ekan, Husniddin Sattorov bunday dedi.
Hozir dedi, konvoy chaqiraman dedi. Lutchi dedi, ukalar dedi, ishdan bo'shab ketganlaring yaxshi. Yaqinda amnistiya chiqardi deb nima qildim? Aytib, amnistiya bizga chiqadimi? Biz hali biz jinoyat qilganimiz yo'q. Unaqa yo'q dedi. Buning orqasida juda katta odamlar turibdi. Keyin sizlarga tushuntiraman. Ukalar sotsiyalarni yozib ketinglar, sudga chiqarmayman deb xullas qilam. Shuni aldashoy, men aytdim, yo'q dedim, unaqa qilolmayman. Bo'lmasam dedi, hozir dedi, qamoqqa olaman dedi. 2 million so'm pul to'laysizlar dedi. Zalog sifatida dedi. Qamoqqa olaman, qamoqqa chaqiraman dedi. Men aytib tushunmadim. Men qochib ketganim yo'q. Nimaga qamoqqa chaqirasiz? Ya qamoqqa chaqirishga majbur qilasan, ko'rdi, buni qildi. Shin endi men o'sha yerda to'g'risida men bitta sanoqim odam bari militsiya xodimi qo'rqar ekan. Shunday bolachaq ham ko'zga ko'rindi. Men aytdim, "Ey, mayli dedim, shu ishni ham ertaga gaplashamiz, shundan chiqib ketayin dedim. Nima qilishim kerak dedim. Aytdi, "Sotsiyalarni yozlar, senga bitta maslahatim" dedi.
Nima qil dedi?
"O'z xohishing bilan ishdan bo'shagin" dedi. Keyin kadrdan shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'yicha yo'l patrul xizmatidan polkovnik Soatov Ahmadga telefon qildi bu tergovchi. O'sha yerda. O'sha yerda tergovchi telefon qildi, aytdi, "Bitta xodim jo'nating" dedi. "Bu bolalar" dedi, "ishdan bo'shaydi" dedi. "Ishlashga haqqi yo'q" unaqa. Keyin shunday qarasam, bir 15 minutdan keyin kadrov kirib keldi. Nima Jahongir ismli qaniman, shu kadr kirib kelgan bizdan nimani o'z xohishlarini bo'shaydi, arzi yozdirib oldi Zo'rmuzor aka.
Bu qachon bo'lyapti bu ish?
Bu 2012 yil avgust oyida bo'lyapti, 24 avgustda bo'lyapti.
Ha, mana 24 avgustga ham yetib kelibmiz. Xo'p, yozib berdinglar-a arizani.
Sarvar aka, biz endi masalan o'sha yerda savodsizligimiz bo'ldimi? Yo, men lekin qo'rqib ketdim, savodsizlik qilganim yo'q, qo'rqib ketdim. To'g'risida konvoy chaqiraman degandan keyin endi kichkina o'g'lim yosh, o'sha paytda yozinchimdasi gripp bo'lib yotibdi. Qo'rqib ketdim, aytdim, konvoy chaqirsa bolalarim yotib qolib ketadi deb. Telefonlarimizni ham olib qo'ygan, hech kimga telefon ham qildirmayapti. Keyin aytdim, mayli, ertaga gaplashamiz deb nima qildim? Yozib berdim.
Prokuratura xodimining talabi bilan bir zumda ishdan bo'shatilgan 2 militsiya xodimi ustidan ko'p o'tmay sud ham boshlanadi.
Oxiri keyin 5-yanvar kuni, 2013-yil 5-yanvar kuni hukm chiqardi.
Nima degan?
Tergov uchun 206 ning B qismi bilan jinoiy ish ochgan-ku bizga. O'shani 206 A bandiga o'tkazdi. Tergov natijasi olinganligi mana shundan ham ma'lum. O'tkazildagini bizda amnistiyaga tushiriladi. Haqiqatan aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasining 19 yillik amnistiya munosabati bilan ular amnistiyaga tushsin deb jazodan bizni ozod qildi.
Hukm chiqqanidan so'ng Husniddin Sattorov va uning sherigi bilan sudya o'rtasidagi qisqa muloqot mazmuni bilan tanishing.
Keyin biz sudga aytdik, o'rtoq sudya, noto'g'ri qaror chiqardingiz. Siz bunaqa odamni mustahkam oila yilida bizga o'xshagan bir yosh oilani juda yomon qilyapsiz, nohaq ayblayapsiz deb sudning yuziga aytdik. Sud aytdi, ukalar dedi, hozir zamon shunaqa, sistemaga qarshi chiqmanglar, unaqa bunaqa degan gaplarni qildi. Endi biz sistemaga qarshi chiqib nimaga qarshi chiqamiz? Biz davlat xodimi bo'lsak, shu to'g'ri ish olib bor ekanmiz, o'zimiz bilib turibmiz.
Sistemaga qarshi chiqmanglar der ekan, nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin sudya? Qanaqa sistemani?
Gap aylanib shu joyga kelganda Husniddin Sattorovning sherigi bilan tanishish fursati keldi.
Sobiq yo'l patrul xizmati inspektoriman. Sherzod Narimonov.
Yoshingiz nechida?
1981 yil Jizzax viloyatida tug'ilganman.
Xo'p. O'sha sudya sistemaga qarshi chiqmanglar der ekan, nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin?
Bularda prokuraturadan kelgan material qaytmas ekan orqaga. Prokuratura qanday qoralagan bo'lsa, shu holatda ketish kerak ekan. Shuni nazarda tutgan menimcha.
Menimcha deyapsiz, lekin taxminingiz konkretda, konkret taxmin qildingiz. Bu taxminni qayerdan oldingiz? Nimaga shunday deb o'ylaysiz?
Bu taxminni sud davomida 3-ta 4-tasi advokatlarning muhokamalaridan, hammasidan haliga bizga kotibning, sudyaning kotibi chiqib tushuntirgan gaplaridan shuni xulosa qilyapmiz biz.
yo'l patrul xizmatining sobiq inspektorlari Husniddin Sattorov va Sherzod Narimonovlar ustidan arz qilgan ikki haydovchidan biri Habibulla Yusupov mojaroning ertasiga yoq sudlangani va jazolangani to'g'risida bayonot aytiluvdi. Sherzod Narimonovning aytishicha, Nodir Nishonov ham eshittirishimiz qahramonlari bilan mojarosidan keyin sudlangan va jazolangan.
Ikkinchi haydovchini ham biz sudga chiqqan edik. Bu ishinmaganlik haqida. Bu Nishonov Nodirjon Ilhomjonovich degan. Buni ham qonuniy chora ko'rib, tan jarohatiga yo'qligi haqida asmotr qildirib, doktordan buni Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga topshirganmiz. Buni ham sudga chiqqan ma'muriy javobgarlik to'g'risi 184-chi moddaning 1-chi qismi bilan nazarda tutilgan huquqbuzarlik bilan. Sud buni aybdor deb topib, mana qo'limda qarori bor, qaror qismini o'qib beraman. Nishonov Nodirjon Ilhomjonovich O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risi kodeksining 194-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, shu modda bilan eng kam ish haqqining bir baravari, ya'ni 49735 so'm miqdorida jarima jazosi belgilansin. Qarordan norozi tomonlar 10 kun muddat ichida shu tuman sudi raisiga shikoyat yoki protest keltirishlari haqlidir degan. Bu sudya bizga jinoiy javobgarlikda ko'rayotgan sudya bor-ku, Berdiqilichev degan sudya chora ko'ryapti ma'muriy tartibda. Endi xabaringiz bo'lsa, boyinagi jinoiy ishlar bo'yicha bizga jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'yicha sudga chiqarilgan-ku. Endi shu yana shu ishni haliga ko'ryapti, Berdiqilichev ko'ryapti.
Yo'l patrul xizmatining sobiq inspektori Sherzod Narimonov edi. O'z vaqtida aybdor deb topilgan kishilar qanday qilib birdan jabrlanuvchiga aylanib qoldi? Sherzodning hamkasbi Husniddin Sattorov bilan 3 aprel kuni yana bog'landik.
Husniddin, nima uchun? Nima uchun aynan o'zingizlarni problemalar bilan aynan Ozodlik radiosiga murojaat qilyapsizlar? O'zbekistonning ichida yo'qmi bir radio, gazeta, televideniya?
Endi aka, hech kim quloq solmagandan keyin o'sha yerga chiqib ketdi, hech kim quloq solmayapti.
O'zi biron joyga murojaat qildinglarmi?
Olishimizgacha murojaat qildik-a, uni nima nusxalarini jo'natamiz-ku sizga?
Bizga murojaat qilishdan maqsad nima? Adolatni qaror toptirishmi yoki ishlar qayta ko'rib chiqilsa yana qaytadan shu davlat avtomobil nazoratiga ishga kirishmi asosiy maqsad?
Yo'q, biz nima oqlansak bo'ldi, kerak emas nima qilish. Shart emas bu ishga tushlanish. Nima oqlanib nima qilsak bo'ldi, biz sudyadagi narsani bizga biroz ishga ham olmaydi-chi deb qabul ham qilmaydi.
Oqlasa keyin qabul qiladi.
Oqlasa biz ishdan ko'nglimiz qolgan, endi o'rtada sovib ketdik, 1.5 yil bo'lyapti aka, keragi yo'q.
Demak, maqsad bir sudlanmagan, sudda aybdor deb topilmagan degan xulosa. Ha?
Endi aka, bitta narsada savolsin aka.
Xo'p.
Masalan, bizga o'xshagan jabrlanganlar juda ko'pda bu narsa. Bu narsa juda ko'p. Bu misol tariqasida, masalan, sizga uni o'zimizga ham tavsiya qilmaganmiz, boshqalarga nima qilish kerak? Bunaqa jabrlanganlar juda ko'p. Shunday qurbonlar ko'paymasin degan maqsadda bularga ham nima qilib qo'yish kerakda? Bular masalan o'zicha tanish bilish qilib, hozir biz nimani hammadan jo'natgan paytda o'qib turib, hayron bo'lib, video juda ko'p tanish bilishlik ketganda, bu tanish bilishlik bo'lgandan keyin bo'lmaydi, bu adolat bo'lmaydi-da, tushundingizmi? Biz o'shani masalan bizga o'xshaganlar juda nohaq ketganlar juda ko'pda, bu masalan shu ko'chalarda nimalarni ko'ramanda, masalan olis sudga borganda men gaplashdim odamlar bilan, haqiqatdan nima bo'lgan?
Siz juda ko'p
nohaq qurbon bo'lgan, tushundingizmi?
Juda ko'p der ekansiz, aynan shu davlat avtomobil nazorati xodimlarini nazarda tutyapsizmi?
Davlat avtomobil nazorati bor, yana boshqalar ham bor. Juda ko'p nohaq ayblanganlar.
Militsiya xodimlarini nazarda tutyapsiz umuman, a?
Umuman, shu militsiya xodimlarini nazarda tutyapman.
Dedi Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining sobiq xodimi Husniddin Sattorov. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglatingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.